mundura beira jarriko gara jarraian eta sarreran esan dugun bezala, gaurkoan Mikel Morenok Venezuelaraino eramango gaitu, bertatik dago telefonoan gurekin, Caracastik bertatik. Mikel Moreno, egunon?
Kaixo, egunon, ze moduz?
Ondo, eta zuek handik ze moduz abiltzate?
Ondo, ondo, bai.
Ekarriko dizkiguzu kontu gari gaurko kolaborazio honetan, lehenik eta behin hauteskunde deialdi batekin hasi nahi zenuen Mikel gaurko kontua, jadanik deitu dutelako edo esan dutelako noiz izango diren Asamblea Nazionalerako hauteskundeak, ezta?
Bai, hala da, aste honetan CNEek, Consejo Nacional Electoralek, mandu data hauteskundetarako eta abenduaren 6an izango dira. Uh-huh. Abenduaren 6an handitu dute diputatuen kopurua, eta aurten 267 diputatu aukeratuko dira. Nazionala da, hemengo Venezuelako kongresua, bezala. Uh-huh. Eta 5 urtetarako balio dute hauteskundeek, orduan EPEA izango zen aukeratuko ziren diputatuak 2021-2026 2026-2026.
Eta berezia da, ez? Berezia dira Asamblea Nazionalerako hauteskunde hauek, orain arte inabilitatua egon delako Asamblea Nazionala, hortik datorkio ere bai Guaidori bere garaian lehendakari interino izendatzeko izena Asamblea Nazionaleko presidente bezala, eta guzti horren ondoreneko lehenengo hauteskundeak dira, ezta?
Bai, bai, horrela da. Hauek izan ziren txabismoa galdu zituen hauteskundeak 2015ean, 2015eko abenduan oposizioak irabazi zuen gehiengoa Asamblea Nazionalean, eta handik aurrera hasi ziren beraien saiakerak desestabilizatzeko, eta bueno, horrela ibili dira 5 urte jarraian. Handik 2018an, barkatu, 2019an Guaidok asambladaren presidentzia irabazi zuen, hortik hartu zuen bere ustez aukera presidente interino auto izendatzeko, eta bueno, aurten da legislaturaren azkeneko urtea, eta abenduan ikusiko dugu agarre nork irabazten dituen hauteskundeak. Imaginatzen dut, bueno, alde batetik txabismoa bere zerrendak aurkeztuko ditu, eta bestetik eztabaida izango da oposizioaren barnean ea aurkeztu behar diren edo ez, eta litekena izango da oposizioaren sektore bat hauteskundeen bidea aukeratzen duena aurkeztuko dela, eta bestetik golpismoan eta saiakera violentoetan ibili den sektorea ez dituela hauteskunde hauek onartuko eta ez dela aurkeztuko.
Horrek ere boikot horrek ikusiko dugu ze arrakasta daukan, baina argi dago hauteskunde hauei zilegitasunak kentzen saiatuko direla ondoren ere.
Bai, noski. Hauteskundeak baino lehen egongo da kanpaina bat esan ez ilegitimoak direla, eta imaginatzen dut hauteskundeak eta gero fraudulentoak izan direla esango dutela eta horrela. Hala ere, bueno, bai ikusiko dugu, aber, adibidez, Guaidoren paperan non geratzen den, zeren eta bera presidente interino, bere legeen arabera, erabilitako legeen arabera urtebete izateko aukera zuen, aurten estatu batuen oniritziarekin luzatu zuen bere presidentzia interinoa, nahiz eta berak Asamblea Nazionaleko presidente ja ez izan, zeren eta boskaketa batzuk egon ziren urtarrilean eta bera ez zuten aukeratu. Orduan, bueno, nahiz eta urtarriletik aurrera ja igual ez da diputatu ez izan, ikusiko dugu, aber, gauza huetan agintzen dutenek, zesaten duten, ea presidente moduan mantentzen duten edo zesaten duten berari buruz.
Bai, ez Guaidok hasieran behintzat garrantzia ematen zion puntu horri, nola bere presidente interinotza hori bazegoen Venezuelako ez dakiz legetan edo konstituzioko ez dakiz zertan oinarrituta, pues Madurok bere presidente kargua betetzeari utzi balio bezala, ez? Eta horregatikan bera Asamblea Nazionaleko presidenteak hartzen zuela, horrek geroz eta pixu gutxiago dauka Guaidoren diskursuan, ez? Oinarri legal horrek Venezuelako zen, bai. Naiz eta bere garaian ere etzen trinkoa, Madurok etzidun bere postua utzi, ematen du geroz eta gehiago mantentzen dela, beso estatu batuen indarragatik, eta horrek gutxiago importadio lagian.
Bai, horrela izan zen hasieran, sasi lege hoien arabera eta gezur baten gainean oinarritu zuten guztia, hori esan duzun moduan esaten zuten Maduro estela presidente, zuten onartzen Maduro irabazi zituen hauteskundeak, eta horren gainean eraiki zuten sasi presidentzia hori. Guaido Asamblea Nazionalaren presidente zenez, automatikoki kargo hartzen zuen Venezuela osoko presidente moduan. Baina gero ja horrena astu ziren, hau da, urtarrila honetan berak bere Asamblea Nazionaleko kargoa galdu zuenean, ja inork ezion garrantzia eman erabili zituzten lege hoiei eta jarraitu zuten beraien gezurro hoiekin, baina ja ez zuten ezta disimulatzen.
Bai, ez, eta ikusten da pixu gutxiago daukala, orain ere Asamblea Nazionaleko hauteskunde betara, abenduan esan duzu, ez, egingo direla, abenduan.
Bai, abenduan.
Bai, baten du, haien boikota edo parte hartze eza, espero daiteke, ikusi beharko dugu oposizioaren beste ze sektorek bai parte hartzen duten, eta ze emaitza duen, orain arte behintzat, azken lege egintzaldian oposizioak kontrolatu duen kamara honetan Asamblea Nazionalean. Ba, kontua bek abendurako utzi beharko ditugu, ikusiko dugu nola dauden garatzen kontua, baina oraintxe bertan gertatzen ari den beste kontu bati buruz, COVID-19-aren eragina Venezuelan, aurreko hilabetean uste, hemendik joan den, bai, duela 4 bat aste doitze genuen zurekin azkenekoz, Mikel, da esaten zen egun nahikoa suabe ari zela eragiten Venezuelan, inguruko herrialdekin alderatuta eta, baina azken datuak bintzat igotzen ari dira pixkatxo bat?
Bai, kontagioak eta igotzen ari dira, ez dira oso larriak datuak, baina ikusten da, bai, kurba hori existitzen dela eta gora doala. Guztira, oin arte, Venezuelan 6.000 kasu bakarrik egon dira, eta 50 hildako inguru, 50, 53 ez nagozio. Baina, klaro, bai, bada ezberdintasun handia, oin dela, hori itzegin genuen azkeneko aldian, edo pizkal denago, kontagio guztiak edo gaixo guztiak zirela gehienak, kanpotik eltzen ari zen jendea. Hau da, inguruko herrialdetan dagoen desastretik iesean zetorren jendea. Hau da, venezolarrak, azken aldian o azken urteetan joan zirenak eta bueltatzen ari ziren herrialde horietan, bai Brasilen, Kolombian, Perun, Txilen, egoeran oso larria izaten ari da. Eta noski jende hori herrialde horietan dago eta alde batetik badauka bere arrazoi osasun arrazoia eta bestetik badauka bere arrazoi ekonomikoa zen eta herrialde horietan ja ezin izaten ari dira lanean jarraitu eta ez daukate dirurik eta bueltatzen ari dira Venezuelara. Orduan pandemia hasierako lau bost hilabetetan bueltatzen ari zen jende hori zen hemen ematen ziren kasu gehienak. Baina gaur egun ja aldatu da tendentzia horrela eta kasu gehienak, ematen ari diren kasu gehienak, hemen kontagiatutakoak, hemen herrialdean bertan kontagiatutakoak izaten ari dira. Beraz, kontu zibili beharko da, hemen kuarentenarekin jarraitzen dugu, baina, de hecho, azken oindela bi hiru aste eman zen flexibilizazio une bat, egon zen plan bat kuarentena pizkat erlazatzeko. Baina,
egia da, gauza arraro bat gainera, ez? 10 egun eta 5 egun, 7 eta 7, 7 konfinatuta, 7 konfinatu gabe.
Bai, hasi ziren, experimentu bat uste dut izan zela. Hasieran izan ziren 5x10 deitu zioten, ziren 5 egun kuarentena eta bost egun flexibilizazio eta gero 10 egun kuarentena zen hasierako plana. gero aldatu zuten eta jarri zuten 7-7, hau da, printzipioz 7 astebete izango zen kuarentenan eta urrengo astean hori flexibilizazioa eta horrela. Baina, eta plan hori mantentzen da Venezuelako estatu batzuetan, baina adibidez Caracasen hiri handietan eta bueno, zonalde askotan aldatu da eta bueltatu gara kuarentena radikalera. Esaten diote kuarentena radikal voluntaria. Baina bai, bueltatu gara kuarentenara se ikusi dute ikusi da datuak ez direla ba hasieran bezala. Hasieran ba lehengo hilabetetan genituen ba egunean bi hiru kontagiatu edo bat be segun batzuetan eta orain 200 inguru izaten ari gara egunean.
Ja, eta oraindik ere inguruko herrialdetakoa baino gutxiago bada ere, osea bilakaera txar negatibo hori da izaten, ez? Edo igotzen ari da esponentzialki oraingoz.
Bai, asko igotzen ari da asko da hori. Inguruko herrialdekin konparatuta, ba zifrak oso onak dira, baina bai, kontuz ibili behar da. Adibidez hori Kolombian, Duke Kolombiako presidenteak aurreko astean esaten zuen Venezuela zela arriskua zonalderako kaso honekin, COVID-arekin, eta hemen 6.000 kasu ditugu eta beraiek 1.000 dituzte. Bueno, hori da betiko doble rasero hori Venezuela neurtzeko.
Bai, testak egiten eta ari dira, imaginatzen dut. Testak egiten ari dira, hori Donald Trumpek ere esan zuen bere garaian, testak egiteari utziko bagenio, etzen kasu berririk egongo.
Bai, entzun nuen. Ez dakit, inguruko herrialdetan ez dakizu zer sinistu eta zerre ze ikusi dira, ba Txile bezalako kasuak, non hildakoak errekuperatu bezala tratatzen dituzte, zeren eta jaz dute kontagiatzen, ezakit, Peru eta Txile dira munduko 6. eta 7. kontagioekin, segurazki gezurrak barne, zeren eta kasu adierazten dituzten zifrak, baino askoz gehiago dituzte, Brasil munduko 2. izan da hemen ondoan, eukita,
Eta fidatzeko iruditzen zaizu 6.000 kutsatu besterik ez daudela Venezuela?
Bai, hombre, noski, egongo, pizkat, zifrak pizkat altuagoak izango dira, ze gerta daiteke kasu batzuk ez nabaritzea edo ez antzematea, baina, orokorrean nik uste oinarte kasu honetan, COVID-aren gaiarekin nahiko zintzo ibili direla hemen.
Aurrekoan ere esaten zenigun, agian Venezuelatik kanpo bai egontzela prentsa zabaltzen, egoera okerragoa zela Venezuelan, baina bertan nabaritzen zela, etzegoela arazoa kalean, etzela ikusten inbesteko alarma egoerarik kalean, orain azken egunetako, azken astetako igoera hauekin, gehiago antzematen da eragina?
Bai, antzematen da gehiago, eta gehien, hau da, nabarmenena da ja, etxetik hurbil edo zure zonatik hurbil agertzen hasten direla kasuak, orain arte hori ba aurreko hilabetean hitz egiten genuenean, ba inork ez zuen ia ezagutzen kontagiaturik, ze oso gutxi zeuden, baina ja gaur egun bai abizatzen zaituzte kasu bat egonda edifizio honetan edo kasu bat egonda supermerkatu honetan eta bueno, berrietan agertzen da eta jendea enteratzen da eta orduan kontu handiago hasi ibili behar da.
Bueno, konfinamendu erradikalean orduan bueltatu zarete egotera, ikusi beharko dugu ea kontrolatzen duen honek egoera edo jarraitzen duen igotzen, oraingoz ez da hain larria egoera, Mikel kontatzen digunez. Pasako gara aurrengo gaira, Mikel, ondo iruditzaldi mazaizu, ikusita COVID-19-aren egoera zein den, beste gatazka batzuk ere bade Venezuelan, komentatzen zen igun, bi gatazka diplomatikotan dagoela sartuta Venezuela momentunetan, lehenengo Europar Batasunarekin, ez da?
Bai, Europar Batasunak aste honetan, lehen hitz egiten genuen Asamblea Nazionalaren zuzendaritza edo direktiba eta bueno, eta bertako funtzionario eta diputatu batzuen aurka zigorrak ezarri ditu, zigorrak, izunak edo santzioak.
Gainera ez txabiste kontrasolik, ez?
Hori da, eske Asamblea Nazionalizko zuzendaritza opositorea da, claro, da oposizioko sektorioen hauteskundetan parte hartu nahi duen sektore horren parte da zuzendaritza, baina oposizioa azken finean. Orduan bai ba 11-12 pertsonen aurkako isuna jarri ditu eta arrazonamendua orain dela 3 edo 4 hilabete estatu batek erabiltzen zuten berdina beraien ezelan esan dezakegu beraien bidea jarraitzen dute oposizioaren aurka jokatzea esan diete egin dutela. Orduan, azkenean zaila da ezberdintzea estatu batuen eta Europar batasunaren arteko ezberdintasunik zaila da batzea.
Azken finean, Guaidoren alde edo Guaidori babesa adierazten dio, ez? Guaidoren sektoreari Europar batasunaren zigorronek.
Bai, hori da, Guaidoren sektorea edo oposizioaren sektori hori babesten ari dira.
Bai. Eta hor, beste kontu bat dago ez dakit ze punturaino lotuta honekin, baina aipatu didazu Leopoldo López, ez dakit, de Wall Street Journalen edo atera dela, aipatu duzu lehenago. Leopoldo López ze kontu egonden antolatzen Caracaseko Espainiako embajadaren barrutik.
Bai, lehen, astu zait komentatzea, honekin sartu baino lehen, segundu bat, claro, Europar batasunak izun hori jarri zituen, eta, claro, Venezuelak Europar batasunako embajadorari hirurogeita hamabi ordu eman dizkio Venezuelatik alde egiteko. Orduan orain Borrell edo Europar batasunak erantzun zuen modu reziprokoan
erantzungo zuela edo bai.
Erantzungo zuela edo bai neurri reziprokoak hartuko zituela eta bueno, ikusiko dugu noraino heltzen diren. Claro, neurri reziprokoak ezin ditu hartu, zeren eta beraien lehen pausua izan da 11 pertsonen aurkako zigorrak ezartzea. Orduan, bueno, ikusiko dugu
adore. Berez Venezuelako gobernuaren azen horri erantzuna, ez?
Bai, hori da.
Hori da. Ea, ez den jarretzen hemen eskalada bat zuk egin didazulako nik egiten dizut hau, eta zuk egin didazulako nik egiten dizut beste.
Ea, zemen, reziprokoki noraino altzen diren. Espero dugu pizka lazaitza. Eta bai, bestea esaten zen nuena, Wall Street Journalek aurreko astean atera zuen Leopoldo López iasko kolpe saiakeratik Espainiako embajadan bizitzen ari dena, errefuxiatua, berez, han barnetik orain dela hilabete batzuk euki genuen inbazioa eta mertzenarioaen plana han barnetik antolatzen ibili zela. Noski hori egiteko, bilerak egin behar dituzu, deiak eta bar, orduan nahiko argi geratzen da, Espainiako embajadoreak horren inguruan zeozer jakingo zuela. Eta utzi ziola egiten, zeren eta plana, nahiz eta txartu atertzitzaien, baina azkenean bukaeraraino heldu zen, mertzenarioak sartu ziren, inbazioarekin hasi ziren, nahiz eta, bueno, horretan geratu zen.
Ez zuten arrakastarik izan, baina argi ikusten da, nundik, hauek susmo guztia hauek edo konfirmatze baldin badira, edo froga gehiago agertze baldin badira Leopoldo Lópezen paper horrena ez, baina Espainiako embajadaren mintzak konibentziarekin edo jakinaren pean egongo ziren nolabait zerrari zen mugitzen haien embaixadaren barruan.
Bai, noski da, argi dago, egia baldin badar, Venezuelak esan du, ikertuko duela, eta bueno, egia bilatuko duela, baina egia bada Wall Street Journalek argitaratu zuena, kasu larria da, eta hori
ez dakit Mikel
embajadoreak eta herrialde horretako inteligentziak jakin behar zuen eta utzi zion egiten.
Ez dakit Mikel iruditzen zaizuen hor Venezuelatik lehenagotik ere ez ziren oso onak harremanak Venezuela eta Espainia edo Europar Batasunaren artean azken urte hauetan, baino nabaritzen da okerra gotze bat baino ikusi dugu Europar Batasuna ere hori estatu batuetako teknika horiek zigorrekin eta horrela hasi dela Venezuelako jendearen kontra, Espainiako enbaixadaren azkeneko kontu hau nabaritzen da harremanen okerra gotze bat?
Ez dakit okerrago den. Beti daukagu irudi hori, ez dakit zergatik eta guztiok daukagu, Europa beti egon dela kasu honetan Venezuelarekin ba, elkarrizketaren alde edo dialogo edo dialogoa bultzaten, eta egia esan, ba igual orain dela urte asko bazen, baina azken aldian nik ez dut ikusten ezberdintasunik ba estatu batuen eta Europar Batasunaren artean. Azken aldian esaten dudanean urteak dira. Hau da, ez dut ikusten ezberdintasun handirik. Bien papera oso antzekoa izaten ari da, eta izan daiteke Europarren kontekstuan eta ba, egotea pertsonai batzuk ba bai egon direla dialogo horren alde, ba adibidez Zapatero ibili dela hor elkarrizketekin, oposizioarekin, gobernuarekin, edo olako jende bat, baina guztiak agertu direnak izan dira pertsonal mailan. Nik uste Europar Batasunaren papera ba estatu batuen berdina izaten ari dela. Batzutan estatu batuen ba neurriak eta jarraitzen, eta beste batzutan ba estatu batuak baino lehen olako neurriak hartzen be bai.
Bai, agian okerra da ikuspegi hori, ez bai ematen du, baneukenik pertsepzioa, agian Europan etzela hainbesteko beligerentziarekin tratatzen, edo Espainiatik edo beste harreman batzuk egon direnez, baina esaten duzu, ez dela hainbesteko ezberdintasuna ikusi azken urteetan. Mikel, aurrera jarraitu nahiko nuke, beste arazo diplomatiko bat ere bizitzen ari delako Venezuela momentu honetan, aipatu dugu hasieran bi gatazkaren erdian zegoela, eta bestea, Venezuelako ekialdeko mugan, Guyanarekin daukan mugan dago konfliktu, eta aipatzen zenidan lehenago mikrofonetatik kanpo, ia 19. mendera, 19. mendea bilatu behar ditugula gatazka honen jatorriak.
Bai, ondoan Venezuelako ekialdean gaur egun Guayana dagoen tokian, ba 19. mendean herrialde hori deitzen zen Guayana Britanika eta erresuma batuko Gran Britaniako kolonia zen. Emeretzigarren mendearen ba hiru edo lau bai, hasieratik eta bukaeraraino, baina hiru edo lau kasutan erresuma batuak egin ziona Venezuelari izan zen mugako zonaldeak jaten joan. Orduan Venezuela erresuma batuak bere kolonia handitzen joan zen eta Venezuela txikitzen. Guztira 160.000 kilometro karratu gitxi gora bera daude eztabaidan. Hemen Venezuelan zonalde horri erreklamazio zonaldea deitzen zaio. Hau da, Venezuelan esaterako umeek eskoletan ikasten dituzten ekialdeko zonan, badaukate zati bat holan marrekin margosten dena, eta hori da erreklamazio zonalde horre. Guayana Esequiba, deitzen saio hemen.
Nola, Guayana zer?
Guayana Esequiba.
Esequiba.
Mugak, uste dut dagoela, ibai bat Esequibo dela. Eta horrek markatzen du, berez Venezuelak reklamatzen duen muga.
Eta horrek gaur egun, hori jatorria izan da, gaur egun ze isla da izaten ari da gatazkau?
Bai, ba gauza da, Guyanak, ba azken bi irurtetan, ikusita Venezuelak jasotzen ari den ba erasoak eta konflikto guztiak ba erabaki dugu aprobetxatzea hori eta lurralde horren gain ez duen ba soberanotasun hori ba hunditzea. Hau nondik dator? Ba 1889an egon zen epai moduko bat, Parisko laudoa esaten diote, bertan laudo hori hartu zen noski Venezuela parte hartu gabe, epaileak ziren estatu batuak, erresuma batua, eta uste dute Rusia gertu zela garai hartan hortik, eta eman zioten arrazoia erresuma batuari. Esan zuten ba lurralde hori erresuma batuaren azela. Eta Venezuelak ez zuela aukerarik horren gainean.
Ze kasualidade.
Baina, bai, hori da geopolitika ekstremoa. Claro, Venezuela que hori ez zuen onartu, eta hainbat eztabaida eta gero, 1976an, lortu zuen Ginebrako akordioa. Erresuma batuarekin, eta akordio horretan parte hartu zuen bebai, hilabete batzuk geroago independizatuko zen Guyana. Claro, garai hartan oraindik Guyana kolonia zen, baina hilabete batzuk beranduago independizatu zen. Orduan akordio horretan hirurek parte hartu zuten Venezuela, Suma Batua eta Guyana.
Eta zer erabaki zen akordio horretan?
Hor erabaki zen lurralde hori konflikto lurralde bat zela, oraindik aurreko akordioari balioak kentzen zion, gauza txartu egin zirelako Parisko laudo horretan, hori errekonozitzen zuen Ginebrako akordio horrek, eta erabaki zen, ezen asko erabaki, baina erabakia ona izan zen, nire ustez erabaki zen, modu amistosoan, etorkizunean, edozein gauza erabakitzen zela, herrialde bien artean, eta modu amistosoan erabaki behar zela. Orduan, handik 1976 horretatik aurrera, egon dira eztabaidak, egon dira bilerak, egon dira kumbreak, denetarik egon da, eta bueno, ez da lortu inolako akordiorik, reklamazio zonalde hor jarraitzen du, Guyanak esaten du berea dela, eta Venezuelak berea dela. Baina ez da egon inolako ez liskarrik, ez borrokarik, ez gerrarik, ez ezer.
Baina de facto Guyanaren kontrolpean dago orain?
Hori bai, kontrolpean dago, Guyanak, hasieran esaten genuen, Guyanak aprobetzatu du Venezuelaren momentu hau, konflikto mundialean dabilen honetan, bai estatu batuekin, bai Europar Batasunarekin eta inguruko herrialdeekin, eta tentsio horiek aprobetsatuz, orain dela bi urte erreklamazio lurralde horietara transnazionalak sartu zituen, zeren eta kasualitatez nor pentsatuko luke, lurralde horretan hainbat recurso daude lurrazpian, izan daiteke beti bezala petroleoa, izan daiteke minak, urrea, denetarik mineralak, eta orduan, orain dela bi urte transnazionalak sartu zituen Guyanak hor barruan, inspekzioak egitera, eta handik aurrera egin duena, izan da, konfliktoa piztu berriro, eta aurten egin duena izan da Korte Internacional de Justiziara joan, claro, korte horretara, baldin basoaz, korte hori da nazio batuen barne dagoen korte bat, baina ilegala da ara joatea bien arteko akordiorik ez badago, Venezuela eta Guayaranen artean. Hau da, zeren eta horrela adierazten zuen Ginebrako akordioak. Dana hartzen zen edo sinera baki, bien artean modu amistosoan hartu behar zen. Zer egin du Guayana, joan da Korte Internacional horretara, eta esan du beraientzako Parisko laudoa izan behar duela, garrantzia izan behar duen, hau da, araua izan behar da berriro, 19. mende bukaeran hartu zen erabaki hori.
Eta bertan bera uzten duela, kentzen duela bere burua beste Ginebrako akordio horretatik?
Bai, bueno, momentuz ez du esan, baina hori izango da intentzioa. Uh-huh. Orduan horretan gaude, azte honetan Korte Internacional horrek Venezuelari esan zion deklaratzen joateko, Venezuelak esan du ez dela joango, zelen eta ez dago horretan, bera beste puntu baten dago historian aurrerago, beranduago, 20. mendeko 2. zatian sinatu zen akordio horrekin, uh-huh. baina bueno, munduko egoera eta Venezuelako egoera zein den ikusita, denetarik espero daiteke korte horretatik.
Uh-huh. Eta hori noizko espero den, ez dakigu ez dago datarik argi, ez?
Ez, oraindik ez dago datarik horretarako, baina bueno, momentuz bista prebioetan edo bistetan daude, eta hango gara ikusten. Uh-huh. Korte horrek erabaki dezakeena izan daiteke ba edo arrazoia ematea Guyanari Parisko laudo horrekin, edo ez ematea, edo esatea beraiek ez direla, ezin dutela hori epaitu zeren eta beste akordio bat dago sinatuta, beranduago sinatu zena, uh-huh. Ikusiko dugu, nahiko ba, bost edo zei aukera daude horre, korte horrek hartzen uh-huh. dituen erabakien arabera.
Ba, ikusiko dugu, behintzat nahiko ondo azaldu diguzu zertan datzan gatazka honek, eta ikusiko dugu ze erabaki hartzen den, zertan gelditzen den guzti hau. Aurrera jarraitu behar dugu, Mikel, azkeneko kontutxo bat zeneukan, ja, bantxe konturatzen ari naiz, ordu erdi, baino gehiago dara magula kolaborazio honekin, gustora entzuten dizu barrako, enago kexatzen, Mikel. Ba, ez baino, azkeneko kontu ez da, eta gaurko kolaborazio izteko, eta ikasturte honetako kolaborazio guztiak izteko, ja, liburu proposamen bat ekarri nahi zenigun, ez da, Mikel?
Bai, ba, pentsatu ba, uda aprobetsatzeko, bai, liburu bat argitaratu dut hemen, bueno, oraindik ez da fizikoki publikatu, baina interneten dago deskargatzeko. Nahiko interesgarri dela iruditu zitzaidan, atera zutenean, pizka gainetik behiratu dut, oin dela bi aste dorrela atera zen interneten, deitzen da Venezuela bortize de la guerra del siglo XXI. Dira ba mabost idazlen ikuspuntuak, ba denetarik liburua banatzen da alde batetik ba Venezuelako historia, gaur egun Venezuelaren aurka ematen ari den gerra, 21. mendeko gerra mota berri hau, eta bestetik ba etorkizuneko ba perspektibak edo erronkak edo mm-hmm. edo lakoak.
Eta zergatik ekarri izan dira, dezu? Zergatik gain...
Bueno, interesgarria da, idazleak izan dira ba bai gehienak herri mugimenduarekin lotutakoak, baina baita ere hemen Venezuelan ba instituzionalki boterea izan dutena ba ministro ohi batzuk, ekonomistak, nahiko jende jatorra iruditzen zaite idazleak, eta prologa bebai prologa da Javier Couso-rena, eta bueno, interesgarria dela iruditzen zait. Hori deskargatzeko dago interneten, eta bueno, Venezuelaren gaur egungo berria jasotzeko ba kontekstu bat hartzeko edo ona aukera ona dela iruditzen zait, nahiko hori nahiko eguneratua dago dela hori bi edo hiru aste atera zen eta hori esan dute begiratuko dut pakitoarriaran.org badago deskargatzeko aukera, baina esango dizut argitaletzea hemen dago. Lanzasiletras.com bebai badago aukera. Hoiek dira berez editoriala atera dutena. Uh-huh. Lanzasiletras.
Lanzasiletras. Eta liburua Venezuela bortize de la guerra del siglo XXI, esan dezu ez?
Hori da. Bilatzeko interneten bilatzeko horrela bilatu.
Ba hortxe liburu proposamena Mikelek egiten diguna, horrela bukatuko dugu, eta horrela udararakoan, burrengo hilabetetan ez duguna ez eukiko zure kolaborazioarik, jendeak badaukan nondik jaso informazio eguneratu esan duzun bezala. Mikel, hemen utziko dugu kolaborazioa, eskerrak ematen dizkizugu, ikasturte osoan egon zarelako txintxo gure gana ekartzen informazioak Venezuelatik bertatik. Espero dugu datorren ikasturtean ere aukera hau izango dugula, itzeingo dugu udaran lasaiago, ez dizut hemen sartuko presioa zuzenean erantzuteko lasai. Eskerrik asko, Mikel, ikasturte guzti
vale. Gatik. Vale, uda, ona pasatu.
Baita zuk ere, eskerrik asko, Mikel. Agur.
Bai, agur.
Aia. Aipatu dugu sarreran ere, atzo grabatu behar izan genuela elkarrizketa hau, gaur goizean, orain oso goizelako Venezuelan eta ez dagoelako Mikel telefonoa zuzenean hartzeko prest, eta justu atzoko kolaborazioa amaitu eta gutxira jakin genuen Londresetik etorri zen azkeneko berriaren berri Juan Guaidori eman diotela, Ingalaterrako bankuak Venezuelaren jabetzakoa den urre guztiaren ba eskumena edo, dena Juan Guaidori pasa diote, hori ere, ondoren bada ere, hementxe kontatzen dugu Mikel Morenok.
Justo Lehengo deia bukatu eta gero, bukatu dugunean, handik eta minutu gutxitara, heldu da azken orduko berri bat, esaten duena, bueno, egon gara lehen ikusten Venezuelak dituen adarazko edo gatazka diplomatikoak, ba hemen azken momentuan sortu zaio beste bat. Venezuelak baditu Inglaterrako bankuan, banku zentralean, 1.000 milioi dolar urre lingotetan, eta 2018-tik han zeuden blokeatuta, Venezuelako gobernuak eskatu zuen handik ateratzeko, Venezuelara ekartzeko, bankuak esan zuen ezetz, ba zegoelako, bueno, Venezuelaren aurkako ba gerra ekonomiko edo boikotori existitzen zelako momentu hortan, baina 2019an aprobetxatu zuten Guaidoren autoproklamazioa ba honi beste bira bat emateko. Inglaterrako bankuak argudiatu zuen ezekiela nor zen benetan urre horren jabea, hau da nor zen benetako gobernua hemen Venezuelan, eta blokeatu zuen. Aurten urte hasieran, bueno, pandemiarekin eta Venezuelak eskatu zion Inglaterrako bankuari berriz urre hori bidaltzeko ez Venezuelara, baizik eta esan zion Nazio Batuetako garapenerako programara zuzenean bidaltzea, eta horren bidez medikamentuak eta elikagaiak erosteko. Zuzenean Nazio Batuek egingo zuten lan hori Venezuelaren urrea erabilita. Baina berriro ere Inglaterrako bankuak ezetza esan zuen, argudio berdina emanez, esan zuen ezekiela nor zen urre horren jabea, nor zen benetako gobernua Venezuelan, eta gaur bertan epaia atera da, epaiketa bat hasi zen honen inguruan, eta gaur epaia atera da, eta Inglaterrako epaile batek, Nigel Teare, esan du urre hori Guaidoren eskuetan uzten duela. Hau da, Inglaterrako gobernuak bera errekonozitu duela Venezuelako presidente bezala, eta orduan urre hori bere eskuetan geldituko da. Beraz, bueno, beste arazo bat Venezuelako benetako gobernuarentzako, eta beste aukera bat Guaidoren eta bere ekipo edo taldearen lapurren onurarako. Ea zertarako erabiltzen duten urre hori, ea ez den bapatean desagertzen edo ea zer gertatzen den horrekin. Baina badakigu momentuz, nahiz eta Venezuelako gobernuak esan duen errekurrituko duela epai hori, baina momentuz urre hori desagertutzat eman dezakegu, eta bueno, bere helburua zela pandemia hau pandemia honekin ba honen aurka borrokatzeko ba medikamenduak, elikagaiak, ekipoak eta bar erosteko erabiliko zela, ba momentuz ezinezkoa izango dela.